You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
سلام تغطلتي سمونا من سبورت SBS تغرينيا إبراهيم علي كما كان يخم أبنا إلومي مدبنا نجد ما تشامبيون أتلتيكس إثيوبيا كساتفو كاب كلل تغرائز موزة أتلتات بوليتيكاو ملغتي أم حلالي فوم تبايلو كابو ددر تسنابيتوم أب ليغوس نيجيريا أبزتخيدة مبل شارد شاي عمتاو ودر قوية أغري ماراتون أكسس بانك ليغوس سيتي ماراتون كلتشان عسران حدد إثيوبيا مسر الدين كي تعويتا ጋንታ ኢትዮጵያ ቡና ንሓለቓ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ተጻዋታይ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረን ሮቤል ተኽለ ሚካኤል ምስኣ ተሰሊፉ ክጻወት ከም ዘፈረመ ተገሊጻ ዓለምለኻዊ ሕብረት ቅድዲ ምሽክለታ ተርታ ሃገራት ቅድዲ ምሽክለታ ዓለም ትሕቲ 23 መንስያት ዘርጊሑ ኤርትራ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ግጥማት ኦሎምፒክስ ቶኪዮ ክታበታት ኣብ መላእ ዓለም ብማዕረ ኣብ ዘይተዘርግሕሉ እዋን ንኹሉ ብማዕረ ከሳትፍ ዕድል ኣለዎ ድዩ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳት ዝሓዘ መደብ ኣለና ትከታተሉና ንዕድም ንግጥማት ቻምፒዮና ኣትለቲክስ ኢትዮጵያ ክሳተፉ ካብ ክልል ትግራይ ዝመፁ ኣትሌታት ፖለቲካዊ መልእኽቲ ስለ ዘመሓላለፉ ተባሂሉ ካብቲ ውድድር ከም ዝተሰናበቱ ተፈሊጡ ኣብቲ ግጥማት ቻምፒዮና ኣትለቲክስ ንምስታፍ 35 ኣባላት ዘለውዋ ጉጅለ ልኡኽ ናብ መወዳደሪ ሜዳ ክኣትዉ እንከለዉ ሙሉእ ነብሶም ጸሊም ክዳን ተኸዲኖም ርእሶም ኣድኒኖምን ኣእዳቦም ናብ ቅድሚት ኣምፂኦም ብምትሕሓዝ ነቲ ውድድር ብምጅማሮም ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኮሚሽን ስፖርትን መንስያትን ካብቲ ውድድር ከም ዝሰናበቱ ገይርዎም ኣሎ እዚ ናይ 50 ዓመት ኢዮቤልዩ ሻምፒዮና ኣትለቲክስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ምክያድ ዝርከብ እንተኾነ ካብ ኣባላት እቲ ጉጅለ ሓደ ኣሰልጣንን ኣትሌትን ብሰንኪ ኩናት ከም ዝተቐትሉ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ገሊፆም ኣለዉ ነቶም ዝተቐትሉ ንኣባላትና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ትግራዋት መዓልታዊ መጥካዕቲ ግፍዕን መቕተልትን እናተፈፀመ ብምዃኑ ዝተሰማዓና ሓዘን ንምግላፅ ክንብል ጸሊም ተኸዲና ርእስና ኣድኒና ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተዳለወ መበል 50 ዓመታዊ ግጥማት ሻምፒዮን ኣትለቲክስ ኢትዮጵያ ናይ መኽፈቲ ምድለዋት ውድድር ኣቲና ክብሉ ንመራኸቢ ብዙሓን ርእቶም ዝሃቡ ኣባላት እቲ ጉጅለ ልኡኽ ገሊፆም ብከምዚ ኩነታት ናብቲ መወዳደሪ ሜዳ ክንኣቱን ከለና ካልእ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ንምምሕላፍ ኣይነበረን ዝበሉ እቶም ኣባላት ሓዘና ንምግላፅ ጥራይ ዝፈፀምናዮ ኢሎም እንተኾነ ግን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ናብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተዳለወ ግጥማት ክልእከና እንከሎ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ፀገም ዘለዎ ተግባር ከይተርእዩ ወይ ከዓ ከይትፍፅሙ ኢሉና ነይሩ ኢሎም ንሕና ከዓ ብከምዚ ኩነታት ናብ ቃልዕ ወይ ከዓ ናብ ህዝቢ ክንወፅእ እንከለና ፖለቲካዊ መልእኽቲ ከነመሓላልፍ ዘይኮነ ሓዘና ህዝቢ ንክፈልጠልና ንምግባር እዩ ነይሩ ክብሉ ሓቢሮም ድሕሪ እቲ ዝፈፀምዎ ተግባር ግን ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ዝእለ ናይቲ ክልል ኮሚሽን ስፖርትን መንስያትን ንምንታይ ከምኡ ፈፂምኩም ብምባል ወርሓዊ ዝውሃቦም ኣበል ከም ዝቋረፅን ውድድር ከይተፈፀመ ብህፁፅ ሕጂ ተመለሱ ብምባል ፀቕጢ ገይሩልና ዝብሉ እዞም ኣባላት እቲ ዝፈፀምኩሞ ግቡእ ኣይነበረን ተባሂሉ ናብ ክልል ትግራይ ንክምለሱ ዝሕግዞም ናይ መጓዓዝያ ወፃኢ እውን ከምዘይሽፈነሎም እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ነጊሩና ኢሎም እቲ ኮሚሽን ካብ ፈለሙ ናብቲ ውድድር ዝለኣኸና ምክንያት ትግራይ ሰላም ከም ዘላን ኣብቲ ውድድር ክትሳተፍ ትኽእል እያ ዝብል ፖለቲካዊ መልእኽቲ ንምምሕላፍን ሓሲቡ ብምዃኑ ንሕና ዘረኣናዮ ግን ካብዚ ብተቓራነ ብምዃኑን ተግባራትና ነዚ ዕላማ ብምፅራሩን ፀቕቲ ኣብ ልዕሊና ተገይሩ ክብሉ ገሊፆም ክብሉ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሓን ኢትዮጵያ ሓቢሮም ኣብ ከተማ ሌጎስ ናይጀርያ ኣብ ዝተኸየደ መበል ሻድሻይ ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ኣክሰስ ባንክ ሌጎስ ሲቲ ማራቶን 2021 ኢትዮጵያዊት መሰረት ድንቄ ተዓዊታ መሰረት ነዚ ቀዳም ዝተኸየደ ውድድር ዝተዓወተቶ ብ2:28:51 ካሊትን ኮይኑ ሓድሽ ክብሮ ወሰን ናይቲ መወዳደሪ ቦታ ብምምዝጋብ እዩ ንሳ ኣብ 2019 ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ድሕሪ ምዕዋታ ኣብ 2020 ኬንያዊት ሻሮን ቸሮፕ ነዚ ዓወታ መንጢላታ ነይራ መሰረት ኣብዚ ውድድር ዓወት ድሕሪ ምምዝጋባ ናይ $30,000 ኣሜሪካ ስልማት ተቐቢላ ኬንያዊት ሰለስቲን ጀብችርችርን ኢደሳ ንጉስ ሙሉነህን ተኸቲለና ካልኣይትን ሳልሰይትን ብመስርዕ ወፅአን ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያዊ ኢማኑዌል ናይበይ ኣብ ታሪክ ናይቲ ውድድር ካልኣይ ዝቐልጠፈ ግዜ ምምዝጋብ ክዕወት እንከሎ ኢትዮጵያውያን ድረሳ ገለታን ደሚሶ ለገሰንካ ካልኣይን ሳልሳይን ወፅኦም ብምኽንያት ተረርቲ መምርሒታት ምክልኻል ኮቪድ-19 300 ዝኾኑ ዝለዓሉ ወይ ከዓ ኤሊት ኣትሌታት ጥራይ ኣብቲ ውድድር ክሳተፉ ከም ዝተገብረ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ናብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ምስ ንፅግር ጋንታ ኢትዮጵያ ቡና ንኤርትራዊ ሓለቓ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ተጻዋታይ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረን ሮቤል ተክለ ሚካኤል ምሳ ተሰሊፉ ክፅዋት ከም ዘፈረመቶ ገሊጸ። ሮቤል ኣብ ግጥማት ፌደሬሽን ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ወይ ሴካፋ ክኸብ ተጻዋታይ ተባሂሉ ተመሪጹ ነይሩ እዩ። እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ጋንታ ቡና ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ዝገለጹ ተውዕል ክሳብ ሰነ 3214 ብኣቆጻጽራ ግዝ ምስታ ጋንታ ዘጽንሑ እዩ። ዓለምለኻዊ ሕብረት ቅድዲ ምሽክለታ ወይ ከዓ UCI ዝሓለፈ ሰሙን ተርታ ሃገራት ቅድዲ ምሽክለታ ትሕቲ 23 መንስያት ዘርጊሑ። ብመሰረት እቲ ዝተዘርግሐ ተርታ ኤርትራ ብ38 ነጥቢ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ። ጀርመን ጋንታ ዓባይ ብሪጣንያ ወይ ከዓ ቲም ጂቢ፣ ኢኳዶርን ዴንማርክን ካብ ካልኣይ ክሳብ ሓሙሻይ ዘለዉ ደረጃታት ብምሓዝ ኣብ ዝለዓለ ተርታ ክስርዓን ከለዋ ቤልጅም፣ ኖርዌይ፣ ጃፓን፣ ስዊዘርላንድን ላክሰምበርግን ከ ክሳብ ዓፅራይ ዘለዉ ደረጃታት ብመስርዕ ብምሓዝ ተር ኢለን ይርከባ። ኢትዮጵያ ኣብ መበል 11 ተርታ ተሰሪዓ ከም እትርከቡን ተፈሊጡ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ዘይሓለፈ ሰሙን መበል 82 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር በልቨዲር ወይ ከዓ ጅሮደል በልቨዲር ተኻይዱ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኩቤካ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ታሸዓይ ደረጃ ሒዙ ብምውዳእ ካብቶም ዝለዕሉ 10 ተቐዳድምቲ ናይቲ ውድድር ኮይኑ፣ ኣብዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም እስፓኛዊ ኣባል ጋንታ ኮልፓክ ባላን ኢዋን ኣዩሶ ተዓዋቲ ኮይኑ፣ ወዲ ጋንቱ ንሄኖክ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃ መበል 87 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ስፔን ኣብ መበል 60 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ኢዙልያ ባስክ ካንትሪ ዝተሳተፈ ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ባይክ ኤክስቸንጅ ፅጋቡ ግርማይ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 65 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣብዚ 5 መድረኻት ዘካተተ ቅድድም ስሎቬናዊ ኣባል ጋንታ ቲም ያምቦ ቪስማ ፕሪምሮዝ ሮግሊች ተዓዋቲ ኮይኑ፣ ኣብ ካልእ ዜና ቅድዲ ምሽክለታ ኸ 8 መድረኻት ዘካትት መበል 56 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ቱርኪ ወይ ከዓ ፕሬዚደንሽል ሳይክሊንግ ቱር ኦፍ ተርኪ ብዓወት ነዘርላንዳዊ ኣባል ጋንታ ራሊ ሳይክሊንግ ኣርቪድ ደክሌን ተጀሚሩ። ኣብዚ ቅድድም ዝሳተፍ ዘሎ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኣሳና ፕሪምየር ቴክ መርሃዊ ቅዱስ መበል 38 ደረጃ ሒዙ ብምውዳእ ቀዳማይ መድረኹ ክዛዝም ክኢሉ ኣሎ። እዚ ውራይ ዝመፅእ ሰንበት ክዛዝም እዩ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ዝሓለፈ ዓመት ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረን ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ናብዚ ዓመት ዝተመሓላለፈን ግጥማት ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 ኣብዚ ርጉፅነት ዘይብሉ ግዜ ንድሕነት ቀዳምነት ሂብካ ኣብ ምክያድ ዝብል ትግባር እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣብዝ ሓለፈ ለካቲት 2021 ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ወይ ከዓ ኣይኦሲ ዝተፈላለዩ መምርሒታት ጥንቃቐ ዝህቡ መፅሕፍትታት ብምዝርጋሕ ኣብቲ ግጥማት ዝሳተፉ ኣትሌታት ኣህጉራውያን ፌደሬሽናት ሜድያን ካልኦትን ዝወሃቦም ድሕነትን ሓገዝን ኣነፂሩ እዩ። እንተኾነ ግን ብምኽንያት እቲ ዛጊድ ስጋኣቱ ዘይቋረፀ ዘሎ ዝርግሐ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዘቐረባ ግዜ ዝወሰዶ ናይ ደገ ተዓዘብቲ ኣብቶም ግጥማት ክሳተፉ የብሎምን ዝብል ውሳነ ንትሕሶቶም መምርሒ መፅሕፍትታት ኣብ ምልክት ሕቶ የእትዎም ኣሎ። ካብዚ ወፃኢ ኸዓ ገና ክምለሱ ዘለዎም ሕቶታት እውን ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ንምዕሩይ ዝርግሐ ቀረብ ክታበታት ዝምልከት እዩ። እዚ ከዓ ኩለን ሃገራት ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ክቐርባ እንከልዋ ኣብ ሓደ ምዕሩይ ባይታ ኮይነን ደን ውድድረን ከካይዳ። ኣብ መንጎ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ሃገራት እውን ምዕሩይ ዝኾነ ቀረብ ክታበታት የለን። ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ኣብቶም ሃገራውያን መደባት ክታበት ኣትዩ ዘሎ። ኮቫክስ ጥራይ እዩ ኣብዚ እዋን ናብተን ትሑት ሃገራዊ እቶት ዘለዎን ሃገራት ምዕሩይ ዝርግሐ ዘለዎ ቀረብ ክታበት ክህብ ዝሰርሕ ዘሎ ተበግሶ። ውድብ ጥዕና ዓለም ምዕሩይ ዝኾነ ዝርግሐ ቀረብ ክታበት ክሳብ ዘይሃለወ እዚ ለበዳ መወዳእታ ኣይክህልዎን እዩ ዝብል መጎተዩ ዝቐርብ ዘሎ። ንኣትሌታት ዝምልከት ከዓ ኩነታት ክታበት ከመይ እዩ እንተይልና ኣብቶም ኣይኦሲ ዝዘርግሖ መምርሒታት ክታበት ምውሳድ ኣትሌታት ኣብቶም ግጥማት ክሳተፉ ናይ ግድን ዘድልዩ ኣይኮኑን ዝብል እዩ። ኣባል ኣይኦሲ ዝኾነ ዲክ ፓውንድ ኣትሌታት ክታበታት ክረኽቡ ቀዳምነት ክውሃቦም ዝብል ርእቶ ሂቡ ነይሩ። ፕሬዚደንት ኣይኦሲ ቶማስ ባክ ግን እቲ ኮሚቴ እቶም ኣትሌታት መስርዕ ክዘሉ ኢሉ ከም ዘይመክርን መንግስታት ባዕሎም ክውስኑ ከም ዝደልን እዩ ኣነፂሩ ገሊጹ። ከም በዓል ሊትዌንያ፣ ሃንጋሪ፣ ሰርቢያ፣ እስራኤል፣ ሜክሲኮን ሩስያን ዝኣመሰለ ሃገራት ንኣትሌታትን ቀዳምነት ክህቦም ወይ ከዓ ወለንታዊ ቀረብ ክህቦም ቃል ኣትየን ከም ዘለዋ ገሊፀን እየን። ከም በዓል ካናዳ፣ ጀርመን፣ ብሪጣንያን ኢጣልያን ግን ነቶም ኣዝዮም ተነቀፍቲ ክፋላት ሕብረተሰብ እዩ ቀዳምነት ዝወሃቦም ክብላ ደጊመን ገሊፀን ኣለዋ። ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ቻይና ግን ካብዚታት ሓሊፉ ንኩሎም ካብተን ንክታበታት ቻይና ኣብ ጠቕሚ ክውዕል ዝገበረ ሃገራት ዝመፁ ኣትሌታት ቶኪዮ 220 ቤጂንግ 222 ሙሉእ ቀረብ ክትህብ ከም እትደሊ ገሊጽ ኣላ እዚ ዝተፈላለየ ኩነታት ዘመላኽቶ እንተሃልዩ ቀረብ ክታበት ንኣትሌታት ብማዕረ ይዝርጋሕ ወይ ከዓ ተዘርጊሑ ከም ዘየለዩ ካልእ ኣሰሓቢ ነጥቢ ኮይኑ ዘሎ እቲ ክታበት ንኣትሌታት ጥራይ ድዩ ዘገድስ ወይ ከዓ ዝወሃብ ኣሰልጠንቲ ተሓጋገዝቲ ሜድያን ካልኦትን ኣብኡ ዝሳተፉን ከ እንታይ እዩ ክኾኑ ዝብል እዩ ጥዕና ናይዚኣቶም ከ ኣብ ግጥማት ኣትለቲክስ ትሕቲ ኣትሌታት ድዩ ክስራዕ ነበርቲ ከተማ ቶኪዮ ኸ እንታይ ይኹኑ ምኽንያቱ ከተማኦም ንዚ ውራይ ብምእንጋዳ ጥራይ ኣብ ሓደጋ ከተውድቖም ስለ ዝኾነት መብዛሕትኡ ግዜ መወልቲ ኣብ ገሊኡ ኣብ ልዕሊ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ንኣካይድኡን ሰብኣዊ ኣተሓሕዙን ብዝምልከት ኣፅፊፎዎም ክኸይድን ክቕይርን ፀቕጢ ይገብሩ እዮም ምዚ ዘሎ ኩነታት ዝሕታለ ኢኮኖምን ቁጠባን ግን እዚ ኦሎምፒክስ ክካየደሎም ጥራይ ስለ ዝደልዩ ከምኡ ይገብሩ ዶ ይኾኑ ዝብል እናሻዕ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶ እዩ ብፍላይ ኣብዚ እዋን ተዓዘብቲ ብዘይምህላዎም ካብ ሜዳ ክርከብ ዝኽእል ኣታዊ ስለ ዘየለ መሰላት ምዝርጋሕ ብቴሌቭዥንን ካልእን ኣዝዮም ኣገደሲ ኮይኖም እዮም እዚኦም ከዓ ክሳብ 70% ኣታዊታት ኣይኦሲ ስለ ዝሽፈኑ እቶም ግጥማት ብዘይተዓዘብቲ ክካየዱ መተባብዒ ኮይንዎም ኣሎ ኣብ ግዜ ግጥማት ምስ ፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ንምክትታል ዝሕግዝ ሞባይል ሶፍትዌር ንምህንዳስ ኣብ ጃፓን እቲ ዝለዓለ ኩባንያ ርክባት ብቢልዮናት ዶላራት ዝቁፀር ገንዘብ ዝኽፈሎ ወሲኽካ ካልኦት ንሜድያ ዝምልከትዑ ውዕላት እውን ኣለው እዚ ኩሉ ኮይኑ ግን ጃፓን በዕላ ምስ ካልኦት ሃገራት ክትነፃፀርን ከላ ክታበት ኣብ ዝሓለፈ ለካቲ ጥራይ ስለ ዝጀመረት በዚ መዳይ ኣዝያ ድሒራ እያ ዘላ 85% ጃፓናውያን እውን እቲ ውራይ ኦሎምፒክስ ክስረዝ ወይ ከዓ መሊሱ ናብ ካልእ እዋን ክመሓላለፍ ከም ዝመርፁ ብዙሓት ፀብፀባት ይሕብሩ እዮም ዝሓለፈ መያዝያ ኣይኦሲ እቲ ኦሎምፒክስ ናብ 222 ደጊሙ ክሰጋገር ወይ ከዓ ክመሓላለፍ ኣይክእልን ኢሉ ምኽንያቱ ጃፓናውያን መሻርክትን ኣዋሃዲት ኮሚቴን ከካይዶ ኣይክእላንን ዝብል መርገፂ ስለ ዘለዎ እዚ ከዓ ብምኽንያት ህላወ ቁሸታት ኦሎምፒክስ ስፖርታዊ ስታድየማትን ኣገዳስነት ምቕፃል ስራሕ ናይ ሰባትን እዩ ይብል እቲ እዞም ግጥማት ኣብ ግዜ ግሎባዊ ለበዳ ክካየዱ ምውሳን እምበኣር ገንዘብ ወይ ፋይናንስ ቀንዲ ደፋእቲ ውሳነታት ምዃኖም ንፁር ይገብሮ ጥዕና ናይቶም ኣብቶም ግጥማት ዝሳተፉ ሰባት ኣይኮነን ቻርተር ኦሎምፒክስ እቶም ግጥማት ምዕቃብ ክብሪ ደቂ ሰባት ዘገድሶ ሰላማዊ ሕብረተሰብ ንምትብባዕ እዮም ዝዕልሙ እዩ ዝብል እቲ ሕቶ ዝኸውን ይብል እዚ ኣብ theconversation.com ዝሰፈረ ፅሑፍ መን እዩ እቲ ርትዓዊ ወይ ከዓ ቅኑዕ ድምፂ ዝኸውን ዝብል እዩ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም ሶኒ ኣብ ተማሳሊ እዋን የረኽበና ክሳብ ሽዑ ሰላም Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.